mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo principiamos hoxe, a última semana de agosto. Poderíamos estar falando de festas, dos últimos coletazos das vacacións, da volta ao cole ou da iminente chegada da volta ciclista á nosa provincia. Pois ben, de algo diso falaremos, pero imos comezar falando de infraestructuras viarias e ferroviarias, de obras que están pendentes ou de outras que xa están en marcha. Das pendentes, vimos de coñecer que o Ministerio de Transportes vende anunciar o estudo previo para analizar a conexión ferroviaria entre as cidades de Lugo e Santiago de Compostela, un traballo que sae a concurso por 420.000 euros. O nacionalista Rubén Arroxo, tenente de alcalde en Lugo e responsable de infraestructuras no goberno da capital provincial, asegurou que isto é unha boa nova, aínda así non é suficiente.
Pois é unha boa noticia porque ademais é algo que dentro do BNG levamos tempo exixindo e foi un dos acordos de investidura do actual goberno central. Malia isto, dentro do BNG seguimos reclamando que se debe finalizar dunha vez a modernización da línea Lugo-Ourense, que é a que nos conecta ca alta velocidade e que xa leva demasiado tempo en obras. O igual que se debe iniciar tamén dunha vez a electrificación e modernización da línea Lugo-Coruña, algo que está acordado, pero que aínda non se iniciou.
E do que está en marcha, temos aquí en Lugo as obras da futura intermodal. Neste caso, vimos de coñecer que o Concello terá que compensar a DIF con preto de 9.000 metros edificables, xa que o solar no que se levantará a futura estación de autobuses ten aproveitamento urbanístico. Menudo lío. Tamén hai lío no casco histórico, onde as obras que está a desenvolver o Concello dende hai meses van un chisco máis lentas do agardado. José Castro é membro da plataforma de veciños do barrio centro de Lugo.
Os veciños levamos moitas molestias, caídas, ruidos, de todo. Levamos moitos meses, ademais, levamos moitos meses con isto. Entón, o que queremos agora é que o resultado sexa o mellor posible. Por eso estamos agardando con moita esperanza e ilusión ese xardín, sobre todo en Santo Domingo, tamén a Rúa Montevideo, Bolaño Rivadeneira e outras e tal. Creemos que van a gañar en verde, ben é verdad que van gañar porque non tiñen nada ou prácticamente nada, pero bueno, si ao remate o resultado é mellor do que tiñemos, pois os veciños estaremos satisfeitos, lóxicamente. O que agardamos é que acaben canto antes mellor, pero que acaben ben, que o resultado sexa bom.
Tamén no tocante a obras, dous avisos que teñen que ver con estradas da Deputación. Nestes días ven de iniciar actuacións na estrada provincial que vai de Lugo a Palas de Rei e tamén na que comunica Feira do Monte con Muimenta en Cospeito. Por último, en Monforte de Lemos, o alcalde José Tomé informou da adxudicación das obras de construción do novo aparcadoiro do polígono do Reboredo por preto de 300.000 euros. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste lunes 26 de agosto no que falamos de máis asuntos que de obras. No tocante ao tempo, agardamos ceos maiormente despexados, máximas que andarán polos 28 graus en Lugo capital, 32 na zona sur e 22 no norte da provincia. As temperaturas irán en aumento ao longo da semana. Na crónica de sucesos, persoal sanitario do Hospital Lucus Augusti tivo que sedar a unha muller que agrediu a unha axente da policía local. O suceso iniciouse o xoves á tarde na rúa Tino Grandío, cando unha patrulla se achegou para atender un aviso de que unha muller se atopaba moi alterada, xa que tomara alcohol e pastillas. Cando chegaron os policías, a muller intentou escapar. Unha das axentes lembroulle que tiña que agardar a finalización das xestións policiais. En ese momento, deulle un golpe co puño na cara á altura dun dos ollos. Acto seguido, a agresora foi enviada ao PAC de referencia, pero ali non puideron calmala, xa que daba golpes coa cabeza nas mesas. Por iso, foi trasladada en ambulancia Oula, onde lograron finalmente sedala. A muller quedou en liberdade á espera do que decida a autoridade xudicial. Tamén en Lugo, o Concello denuncia actos vandálicos no canil de Frixa, que foi recén reformado a petición da veciñanza. Nas últimas semanas producíronse danos no sistema de rega e nas infraestructuras do propio canil, provocando prexuizos nas zonas verdes e nos servizos disponibles para as mascotas. E xa que falamos de asuntos relacionados coa seguridade, a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, recibiu hoxe os 12 policías e inspectores en prácticas destinados na comisaría de Lugo, un acto no que reiterou a vontade do Executivo Central de continuar aumentando os efectivos policiais na nosa provincia. E agora pídoche que escoites isto. Son pais e nais do Colexio Virxe da Luz de Portomarín que este pasado sábado cortaron a ponte que vai a Sarria durante unha hora. Piden que se cubra a vacante da profesora de inglés do centro e que se evite o agrupamento de 3 cursos. O domingo tamén houbo unha manifestación na Pobra do Brollón por motivos similares na que houbo unha importante representación política. Estivo encabezada pola deputada socialista Lara Méndez. Escoitámola.
A piques do inicio do novo curso escolar, sumámonos á preocupación das AMPAs e sindicatos ante a situación que está a vivir a comunidade educativa. Situación preocupante polo agrupamento do alumnado sin ter en conta os distintos niveis dos nosos nenos e nenas e as distintas necesidades. A falla de profesorado e profesorado especializado é outra das preocupacións que ten a comunidade educativa. O que está en xogo é a ensinanza pública. Por iso, dende o PSDG, o que queremos son os mesmos dereitos para todos os nenos e nenas, independentemente do lugar onde residan, e a mesma calidade educativa.
En clave máis positiva, a Xunta de Galicia ven denunciar a adxudicación de 3 novas casas niño na nosa provincia. Estarán ubicadas en Rábade, en Baleira e en Pedrafita do Cebreiro. Nestes 2 últimos municipios contarán por vez primeira con este servizo para nenos de 0 a 3 anos. E falamos de máis preocupacións agora no sector primario. Continúan medrando os casos de enfermidade hemorráxica epizótica na cabana bovina. Os primeiros desta campaña foron detectados en Ourense, pero xa hai varios focos en diferentes puntos da provincia de Lugo. A deputada nacionalista Montse Valcárcel exixe solucións á Consellería do Medio Rural.
A sensación que teñen no sector é de total abandono, de non ter información suficiente e de non saber tan siquiera si os afectados van a percibir axudas. Polo tanto, consideran que a Consellería de Medio Rural, en canto a esta enfermidade, está ausente e solicitan medidas preventivas e paliativas dende este goberno da Xunta de Galicia que todavía pois non chegaron a tempo. Os resultados poden ser dramáticos para os animais e por extensión tamén para os propietarios e vai ser tamén para os consumidores, xa que ao final pois vai repercutir tamén en que os prezos van a subir.
Pois ben, a conselleira do Medio Rural asegura que está aberta a liña de indemnizacións por animais falecidos a causa da enfermidade e que continúan agardando polo Ministerio de Agricultura para a activación urxente dos 15 millóns de euros comprometidos para loitar contra esta doenza. María José Gómez.
Que nos permita sacar as axudas para subvencionar os gastos dos tratamentos e de ser o caso, porque así o pedimos, da vacina, que está disponible, quero lembrar desde aquí, dende o 7 de agosto, unha vacina desenvolvida por Cendal, un laboratorio galego, sairán con efecto retroactivo para cubrir eses gastos.
Na crónica local, o Concello de Lugo está a mobilizar os recursos de 9 servizos municipais dentro do dispositivo especial para a saída de etapa da vuelta, que será este vindeiro venres. Haberá un dispositivo especial de limpeza e tamén estará afectado o tráfico rodado. Os ciclistas sairán pouco antes da unha do mediodía da Praza Horta do Seminario e pasarán por Bispo Aguirre e pola Rolda da Muralla antes de baixar ata Nacional Sexta pola Rúa Santiago e coller rumbo aos Ancares Leoneses, onde rematará a etapa. No ámbito cultural, temos unha nova confirmación para o San Froilán, precisamente para o Día Grande, o sábado 5 de outubro. Trátase do artista urbano Dólar Selmouni. Pola súa banda, o Partido Popular presenta unha iniciativa a pleno para solicitar a apertura do novo auditorio de Magoi. Elena Candia.
50 meses de moitas excusas, de medias verdades, de argumentos contradictorios, pero dunha realidade. 50 meses co auditorio pechado.
E tamén críticas ao executivo local dende as familias dos desaparecidos lucenses pola represión franquista. Exixen participar no deseño e ubicación dun memorial no cemiterio de San Froilán. Continúa a información aquí en Mediodía COPE.